Kala muziba kooti ente mukoro polo mutya matyama asingisiza muzibe omusango gw'okusobya ku mwana emyaka 15. Ivan Birungi emyaka 49 yasingisiddwa omusango oluvannyuma lw'okukkiriza maaso g'omulamuzi nti ddala kituufu yasobya ku muwala ono. Oludda olwabi nga lukulembeddwa mu Josephine Nanyonga lutegeeza kooti nti Birungi yalagiriza omuwala ono okuva mu kyalo n'ategeeza bazadde be nti yali agenda kumuyambako ku mirimu olw'embeera ye ey'okuba omuzibe. Wabula nti oluvannyuma olw'okumuleeta omuwala ono mu Kampala gye yali akolera ogw'okusabiriza okusobola okwebeezaawo, yapangisa looji gye yasula n'omuwala ng'ono gye yasinzira okumukabasanya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokubiri. Oluvannyuma lw'okukabasanya omwana ono yayitiisatiisa omuwala obutabaako gw'agamba nga bwamutiisatiisa okumuzza mu kyalo. Omwami wa gavumenti ategeezezza kooti nti Birungi enkera yagenda ew'omuwala okusabiriza ku luguudo ng'era bwe yabaakomawo ekiro era n'atandikira bwe yakoma. Omuwala agamba nti yatandika okuwulira obulumi n'asaba Birungi amuzzeeyo ewaka, kyokka nti ono kye yakola ate kwe kusenguka e Kampala n'adda e Mukono era n'akola ekintu kyekimu okutuusa omuwala lwe yasobola okumwebbako n'abaako gw'anyumiza, ono bw'atyo kwe kubagaliza ku poliisi. Poliisi n'ekwata Birungi. Birungi akkiriza nga bwe yazza omusango guno wabula n'afukamira ku mavi era ne yeetondera kooti ng'agamba nti omusango gwe yazza agutegedde nti wabula yakola nsobi. Omuwabi wa gavumenti Nanyonga asabye omulamuzi okwongerayo omusango guno n'ategeeza nti alina okusooka okwebuuza ku muwala gwe yasobyako ne bakadde be bamubuulire ekibonerezo kye bandyagadde kiweebwe omusibe. Omulamuzi omusango agwongeddeyo okutuuka nga March 2 omwaka guno Birungi lw'anazzibwa mu kkooti okwebwa ekibonerezo. Yo minisitule y'obulambuzi ebisolo